Drīz būs pagājuši jau 4 mēneši kopš 1. februāra īstenotā militāra apvērsuma Mjanmā. Dažādas cilvēktiesību aizstāvības organizācijas un vietējie aktīvisti regulāri ziņo par jauno varas iestāžu vēršanos pret vienkāršajiem civiliedzīvotājiem. Jaunākā informācija liecina, ka bojā gājušo skaits jau pārsniedzis 800. Militārās huntas sniegtie oficiālie dati gan liecina par daudz mazāk bojā gājušo skaitu civiliedzīvotāju vidu. Taču, kā norāda Mjanmas demokrātiskā aktīviste Hina Ohmara, varas iestāžu izvēlētā taktika ir ļoti nežēlīga.
Hunta ir izvērsusi īstu terora kampaņu, cenšoties piespiest iedzīvotājus pakļauties. Tiek izmantotas jebkuras nepieciešamās metodes. Pret miermīlīgajiem protestētājiem tiek vērsta slepkaunieciska un nešķirojoša vardarbība, ieskaitot nāvesodam pielīdzināmas slepkavības un smagā bruņojuma izmantošanu.
Pagājušā nedēļā trimdā izveidotā Mjanmas ēnu valdība paziņoja, ka nav atmetusi cerības un apņemšanos atbrīvot no militārās huntas valdīšanas. Tieši tāpēc Nacionālā vienotības valdība ir paziņojusi, ka centīsies apvienot spēkus ar dažādiem etniskajiem kaujinieku grupējumiem, lai izveidotu federālo armiju un stātos pretī militārajai huntai. Nedēļas nogalē pirmā šāda vienošanās, kuras mērķis ir iznīcināt diktatūru un ieviest federālu demokrātisku pārvaldes sistēmu, tika panākt ar Čīnas Nacionālo fronti. Šeit gan jāpiebilst, ka Čīnas Nacionālajai frontei, kas pārstāv kristiešu minoritāti, kaujinieku skaits pēdējo gadu laikā ir strauji samazinājies un arī reāla militārā spēka šim grupējumam īsti nav. Taču šīs vienošanās tiek uzskatītas par simbolisku soli un pamudinājumu pārējiem grupējumiem, jo Čīnas Nacionālajai frontei ir arī vairāk ietekmīgi trimdā dzīvojuši politiskie līderi. Taču, kamēr politiskā opozīcija kaļ plānus turpmākajām pretestībai, militārajai diktatūrai, Mjanmas ekonomiskā situācija turpina pasliktināties. Valstī, kas tradicionāli eksportē rīsus, dārzeņus un augļus, tuvāko mēnešu laikā bats var draudēt vairākiem miljoniem cilvēku. Tas saistīts gan ar politisko nestabilitāti, gan straujo cenu kāpumu, piemēram, degvielai, kas nepieciešama, lai produkts nogādātu no lauku reģioniem lielpilsētās. Un otrādi, grūtības ir nogādāt nepieciešamos produktus arī attālākajos valsts reģionos. Kačinas reģionā, kas atrodas Ķīnas pierobežā, rīsu cenas ir uz pusi dārgākas. Kā brīdinājis pasaules pārtikas programmas Mjanmas nodaļas vadītāja vietnieks Markus Priors, ja drīzumā nesakos izlēmīga rīcība, tostarp no starptautiskās sabiedrības puses, situācija būs vēl drūmāka.
It's been a very difficult few months for many people.
Daudziem cilvēkiem šie ir bijuši vairāki grūti mēneši, un mēs esam pieredzējuši ievērojumu cilvēku migrāciju, īpaši no Jangonas. Daudzas rūpnīcas ir slēgtas vai strādā ļoti mazā apjomā. Arī ostu darbība ir ierobežota, bet banku sistēma ir daļēji paralizēta. Tam visam pa virsu, uzliekot arī politisko krīzi, mēs esam vēl vairāk nobežījušies. Vēl jo vairāk, ja mēs skatāmies uz valsts lauku reģioniem. Pasaules pārtikas programma ir aprēķinājusi, ka nākamo 6 mēnešu laikā 3,4 miljoni cilvēku var nonākt ļoti satraucošā pārtikas trūkuma situācijā.
Pasaules pārtikas programma ir paredzējusi trīskāršot sniegtās palīdzības apmērus Mjanmai. Savukārt, komerciālajā galvaspilsētā Jangonā milzīgs pieprasījums pēdējā laikā esot pēc aktīvistu organizētajiem pārtikas ziedojumiem. Papildus smagajiem ekonomiskajiem apstākļiem Mjanmas ikdienas dzīve apgrūtina arī COVID-19. Pēc oficiāliem datiem 54 miljonu cilvēku lielajā valstī saslimušo skaits gan ir vien aptuveni par 10 tūkstošiem lielāks nekā Latvijā. Un ikdienu tagad tiek reģistrēta vien daži 10 jaunu inficēšanās gadījumu. Taču realitāte ir daudz skarbāka. Kopš militāra apvērsuma valstī strauji ir samazinājies veikto testu skaits. Slimnīcas gan ir pārslogots, trūkst medikamentu, skābekļa iekārtu un pašu skābekļa. Trūkst arī medicīniskā personāla, kurš nereti ir pievienojies pilsoniskās nepakļaušanās akcijām. Eksperti pauž bāžas, ka Mjanmā ar savu sagrauto medicīnas sistēmu un badām pakļauto sabiedrību var drīzumā saskarties ar milzīgām problēmām, jo Āzijas reģionā arvien biežāk tiek saņemt ziņas par jaunajiem koronavīrusa paveidiem. Interesanti, ka 1. jūnijā notiekošajā Pasaules veselības asamblējā, ko organizēja Pasaules veselības organizācija, Mjanma nebūs pārstāvēta vispār, jo prasību dalībai konferencē bija iesnieguši gan militārās huntas, gan gāsto civilo varas iestāžu pārstāvi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.